Ian Rankin i indviet jord. Indlæst af Preben Palsgaard, 2004. Til Allan og Ewan, som fik bolden til at rulle. Det var ikke min dialekt. Jeg aflagde mig den ikke så meget, som jeg tørrede den af mine sko, i det øjeblik jeg flyttede til England. Men snarere mit eget temperament, den prototypiske skotske del af min karakter, som var skåret, aggressiv, ondskabsfuld, morbid, og på trods af mine bedste intentioner, hårdnakket deistisk. Jeg var, og ville altid være, en elendig udbyder af det unaturhistoriske museum. Philip Kerr, The Unnatural History Museum. Kapitel 1. Du tror, jeg slog en ihjel, ikke? Han lænede sig frem i sofaen, og lå hagen synke ned på brystet. Det lange hår var tyndt og glansløst. Begge knæ arbejdede som stempler. Hælene på hans beskidte tennissko fik aldrig kontakt med gulvet. Er du på et eller andet, David? Spurgte Ribes. Den unge mand så op. Han havde sorte rande under de blodskudte øjne. Et magert kantet ansigt. Skægstube. Hans navn var David Costello. Ikke Dave eller Davy. David, det havde han understreget. Navne, etiketter, klassifikation. Den slags var vigtigt. Pressen havde det også beskrevet ham meget forskelligt. Han var kæresten. Den ulykkelige kæreste. Kæresten til den savnede kvindelige studerende. Han var David Costello, 22, eller medstuderende David Costello, først i 20'erne. Han delte lejlighed med Miss Balfour, eller var en hyppig gæst i den savnedes lejlighed. Og lejligheden var heller ikke bare en lejlighed. Det var lejligheden i Edinburghs fashionable Newtown. Millionlejligheden, som tilhører Miss Balfours forældre. John og Jacqueline Balfour var den chokerede familie, den rystede bankier og hans hustru. Deres datter var Philippa, 20, kunsthistoriestuderende ved University of Edinburgh. Hun var køn, livsglad, ubekymret og fuld af liv. Og nu var hun meldt savnet. Kriminalkommissær John Rebus, der hidtil havde stået foran marmorkaminen, trådte et skridt til siden, så han nu kom til at stå ved siden af i stedet for. David Costello fulgte ham med øjnene. Lægen gav mig nogle piller, sagde han, og besvarede om side af spørgsmålet. Har du taget dem? Spurgte Rebus. Den unge mand rystede langsomt på hovedet, uden at flytte blikket fra Rebus. Det forstår jeg godt, sagde Rebus, og stak hænderne i lommen. De slår dig ud et par timer, men de ændrer ingenting. Philippa, eller Flip, som vennerne kaldte hende, havde nu været forsvundet i 2 dage. 2 dage var ikke længe, men omstændigheden omkring hendes forsvinden var usædvanlige. Nogle venner havde ringet hjem til hende omkring kl. 7 om aftenen for at sikre sig, at Flip ikke havde glemt deres aftale på en bar i Southside. Det var et af de her små trendy steder, som var skudt op omkring universitetet, og som nød godt af det økonomiske opsving, behovet for dunkel belysning og vodka med sodavand til overpriser. Rebus kendte den, fordi han var gået forbi den et par gange på vej til arbejde. Der lå en gammeldags pop, praktisk talt lige ved siden af, hvor man kunne få serveret vodka med diverse smagstilsætninger til 1,5 pund. Men her var stolen ikke trendy, og barpersonalet havde mere forstand på at hælde fulde gæster ud af døren, end at skænke cocktails op i fine glas. Hun havde sandsynligvis forladt sin lejlighed omkring klokken 7, 7:15. Tina, Trist, Camille og Albie var allerede i gang med 2. omgang. Rebus havde tjekket deres navne i sagsmappen. Trist var en forkortelse af Tristam, og Albie var Albert. Trist var sammen med Tina, Albie var sammen med Camille. Flip skulle have været sammen med David, men David, som hun havde forklaret i telefonen, kom ikke. Vi er ikke på talefod, havde hun sagt, men havde dog ikke lyttet videre bekymret af den grund. Hun havde sat alarmsystemet til, inden hun gik. Det var nyt for Rebus. Studenter hybler med alarm. Og hun havde både låst sikkerhedslås og hjellås, så lejligheden var ordentligt sikret. Ned ad trappen og ud i den lune aftenluft. En stejl bakke adskilte hende fra Princess Street, og lidt længere oppe, Old Town eller Southside, som det også kaldtes. Det var alt for langt at gå. Men så vidt man kunne se på udskriften over opkaldene fra hendes hjemmetelefon og mobiltelefon, havde hun ikke ringet til noget taxaselskab i byen. Så hvis hun havde taget en taxa, måtte hun have præget ind på gaden. Hvis hun der overhovedet var nået så langt som til at præge ind. Jeg gjorde det altså ikke, sagde David Costello. Gjorde ikke hvad? Slå hende ihjel. Det er der heller ingen, der siger, du gjorde. Ikke? Han så op og fangede Rebus' blik. Nej, forsikrede Rebus ham, fordi det nu engang var hans job. Jamen, ransagningskendelsen, begyndte Costello. Det er standardprocedure, forklarede Rebus. Det var det også. Forsvandt en person under mistænkelige omstændigheder, tjekkede man alle de steder, vedkommende kunne opholde sig. Man kørte så at sige lige efter bogen, alle papirer i orden, alle tilladelser hentet. Man rensede i kærestens lejlighed. Og Rebus kunne tilføje, vi gør det, fordi den eventuelle gerningsmand i 9 ud af 10 tilfælde en offeret kender i forvejen. Ikke en fremmed. Det var din kære, der slutter ihjel. Din ægtefælle, elsker, søn eller datter. Det var din onkel, din bedste ven, din fortrolige. De havde bedraget dig, eller du havde bedraget dem. Måske vidste du et eller andet. Måske havde du et eller andet. De var jaloux, var blevet vraget, havde brug for penge. Hvis Flip Balfour var død, så dukkede hendes lig op før eller siden. Hvis hun var i live og ikke ønskede at blive fundet, så ville det hele straks blive noget mere besværligt. Hendes forældre havde optrådt på tv, hvor de bønfaldt hende om at give lyd fra sig. Politiet holdt sig i beredskab i familiens hjem, i tilfælde af, at der skulle indløbe krav om løse penge. Politiet gennemgik David Costellos lejlighed i håbet om, at der skulle dukke et eller andet op. Og politiet var altså også i Flip Balfours lejlighed.